Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Obama deyir ki, onun qələbəsi Amerikada hər şeyin mümkün olduğunu sübut elədi. Qlobal Amerikalı Barack Obama kimdir?
Senatda Obama xüsusi zəkası və hətta əks fikirdə olanları yola gətirmək qabiliyyəti ilə seçilir.
Azərbaycan Amerikadakı seçkilərdən nə öyrəndi? Xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması planına Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 hansı münasibəti göstərdi? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanda da Obama kimi birisi çıxıb, niyə prezident ola bilmir? SMS-ləri bu telefona göndərən 050 ilə 744 101 7. Maraqlı SMS-lərlə sizi veriliş boyu tanış eləyəcəyik. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur Vaqif.
Amerikada prezident seçkilərini demokratların namizədi Barack Obama uddu. Obama bütün Amerikanı təmsil edir. Səslərin 349-unu yığıb. O, Chicago'da seçiciləri qarşısında çıxış eləyərkən deyib ki, Amerikaya dəyişiklik gəlir.
Dünyanı dağıtmaq istəyənlər, biz sizi tarmar eləyəcəyik. Sülh və təhlükəsizlik istəyənlər, biz sizə dayaq duracağıq. Və Amerika mayakının əvvəlki kimi parlaq olub olmadığını bilmək istəyənlər, bu gecə biz sizə bir daha sübut elədik ki, Amerika xalqının əsl gücü silahında və var dövlətində deyil. Bizim ideallarımızın daimiliyindədir. Demokratiya, azadlıq, imkanlar və ümidlərdir.
Barack Obama. Respublikaçıların namizədi John McCain isə tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən məğlubiyyətini etiraf edib.
Biraz əvvəl mən senator Barack Obama'ya təbrik üçün zəng elədim. Rica edirəm. Onu hər ikimizin çox sevdiyi ölkənin prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik elədim.
Barack Obama prezident kimi fəaliyyətə gələn il yanvarın 20-sində başlamalıdır. 47 yaşlı Obama Amerikanın 44-cü və ilk qara dərli prezidentidir. Rusiya və Avropa Birliyi də daxil olmaqla dünya liderləri Barack Obamanı Amerikanın prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Barack Obamaya göndərdiyi təbrikdə ABŞ Avropa Birliyi münasibətlərini canlandırmağa çağırıb.
Bu Birləşmiş Ştatlar, habelə ola bilsin ki, bütün dünya üçün dönüş məqamıdır.
Həmçinin Çin prezidenti Hu Jintao Obamanın qələbəsindən sonra iki tərəfli münasibətlərin yeni səviyyəyə qalxacağına ümidlə yanaşdığını deyib. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutəkkisə deyib ki, Barack Obamanın qələbəsi göstərir ki, Amerikalılar ölkənin daxili və xarici siyasətində dəyişiklik istəyir. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai ümid edir ki, Amerikada yeni seçki Əfqanistana sülh gətirəcək. Fələstin rəhbərliyi isə Barack Obamanı yaxın şəkdə sülhə nail olmağa çağırıb. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zibari isə deyib ki, Obamanın qələbəsindən sonra Amerikanın İraq siyasətində elə bir təcili dəyişiklik gözlənilmir.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda həm də Konqresə seçkilər keçirilib, bu səs vermədə də demokratlar qalib gəlib. İlkin məlumata görə demokratlar 100 yerlik senatda 56, 435 yerlik nümayəndələr palatasında isə 251 yer qazanıb. Prezident dəyişsə də Amerikanın məqsədləri dəyişmir. Amerika yenə sülh və sabitliyi, demokratiya və azadlığı təbliğ eləyəcək. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Səfir bildirib ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlığı davam eləyəcək. Amerikalı səfir həmçinin deyib ki, Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması planını Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə eləmək fikrindədir.
Biz bu xəbərdən çox məyus olarıq. Amerika istəyir ki, siyasi islahat keçirməkdə Azərbaycanla daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Demokratik təsisatların güclənib inkişaf eləməsi də bu əməkdaşlığın tərkib hissəsidir. Əməkdaşlığa həm də güclü, obyektiv və peşəkar media daxildir.
Səfir Əndür. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. İlham Əliyev Ankarada Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə görüşəcək. CNN Türkiyə hazır ki, görüşdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. Amerika'da prezident seçkilərini çox böyük üstünlüklə udan və ilk qara dərili prezident olan 47 yaşlı demokrat Barack Obama deyir ki, onun bu qələbəsi bir daha sübut eləyir ki, Amerika'da hər şey mümkündür. Miami'da bir qadın Associated Press'e deyib ki, atasız böyüyən uşaqlar gördülər ki, Obama bunu etdisə, onlar da həyatda istədikləri hər bir arzuya çata bilərlər. Washington'da bir kişi deyib ki, biz bu seçki ilə göstərdik ki, özümüzü dəyişməyə qadirik. Kansas'da bir gənc isə deyir ki, biz birləşə bildik və anladıq ki, əsas olan insanın qabiliyyətidir. Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov telefondadır. Qorxmaz, əvvəlcə son vəziyyətlə dinləyicilərimizi tanış eləyərdin.
Barack Obama son prezident seçkilərində mühüm və şübhəyə yer qoymayan bir qələbə qazandı. Əvvəllər respublikaçılara səs vermiş bir neçə ştatı öz tərəfinə keçirdi, qalib gəldi və artıq seçkilərdə səs vermə başa çatandan bir neçə saat sonra gələn nəticələr kifayət etdi ki, Barack Obamanın qalib gəldiyi təsdiqlənsin. Dünən elə Amerika vaxtı ilə gecə George Bush zəng edib Barack Obama'nı təbrik etdi.
Qorxmaz, Barack Obama'ya ən çox kimlər səs verir?
Barack Obama'nın ən çox səs aldığı sosial qruplar gənclərdir. 18 yaşla 25-26 yaş arasında olan seçicilərdir. Daha sonra qara dərli əhalidir. Qara dərli əhali arasında Barack Obama'nın topladığı səslər 90%-dən yuxarıdır. İri sosial qrupları götürsək, qadınlar arasında Barack Obama'nın dəstəyi əhəmiyyətli olub.
Qorxmaz, bəs intellektuallar ya biznes dairələri?
Belə demək olar, ancaq onların seçkilərdə heç vaxt onlar əhəmiyyətli bir sosial qrup olmurlar. Yəni, bir seçici kimi onların rolu çox az olur. Təbii ki, təbliğat sahəsində çox böyük rolu olub. Barack Obama'ya respublikaçılar medianın əzizi deyirdilər. Çünki bütün əsas media kanallarında MSNBC, CNN, hətta əsas qəzetlərdən Washington Post, New York Times, Los Angeles Times bu əsas media orqanlarının bir növ sevimlisidir. Barack Obama bütün Hollywood demək olar ki, Barack Obama'nın tərəfində idi. Burada məşhur bir şovmen var. Amerika'da çox böyük nüfuza malikdir. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey Barack Obama'nın güclü tərəfdarı idi.
Qorxmaz, bəs Obama'nın belə böyük qələbəsinin əsas səbəbləri nədir?
Birincisi, ilk dəfədir ki, Amerika prezidentinin bu dərəcədə aşağı reytingi vardı. 20-ci əsrdə George Bush ən aşağı reytingi olan ən qeyri popülər prezidentdir. Hazırda onun popülərlik reytingi 20%-dən bir qədər yuxarıdadır. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. İkincisi, seçkilərdən bir az öncə Amerikadan başlamış qlobal iqtisadi böhran bu seçkilərin nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərdi. Seçkidən bir qədər əvvəl keçirilən sorğularda rəyi soruşulanların 71%-i Amerikadakı iqtisadi vəziyyətdən tam narazı qaldıqlarını ifadə etmişdir. Bu da təbii ki, səs vermədə öz nəticəsini göstərdi.
Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov son vəziyyətdən danışdı. Bəs prezident seçkilərinin özü necə keçdi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Barack Obama'nın rəqibi McCain üzərində qələbəsi demək olar elə seçkinin başa çatmasından az sonra məlum idi. Washington'da gecə saat 1-in yarısında artıq Obama qələbəsini təmin etmişdi. Tərəfdarları isə onun seçki qərargahı qarşısında Obama şüarları ilə qələbələrini bayram eləyirdilər. Obama! 26 ştatda səs vermənin nəticələrinə əsasən, həmin vaxtı seçki kollegiyasında artıq 338 səs qazanmışdı. Qələbə üçün isə ona cəmi 270 səs kifayət eləyirdi. Amerikanın seçki sisteminə görə seçki kollegiyasında hər ştatın özünə uyğun sayda nümayəndəsi var. 50 ştat və bir də Vaşington dairəsinin kollegiyada cəmi 538 nümayəndəsi var. Kimin qalib gəlməsi də həmin nümayəndələrin səsləri əsasında həll olunur. Veteran siyasətçilər Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, Obama ona görə qalib gələ bilib ki, İraqda müharibəyə qarşı iqtisadi böhranın aradan qaldırılmasına dair konkret ardıcıl mesajlar verirdi. Seçki kampaniyasını intizamla apardı və öz davranışları ilə Amerikalılara güclü prezident ola biləcəyini nümayiş etdirdi. Seçki kampaniyasının əvvəlində McCain-Obama yarışı milli təhlükəsizlik məsələləri ilə başlamışdı. Ölkəni apardığı indiki iki müharibədən onların hansının daha yaxşı çıxara biləcəyi daha aktual sual idi. Bu dövr hərbçi keçmişi və xarici siyasətdəki təcrübəsi ilə McCain üçün daha mümbit idi. Amma sentyabrın ortalarında Amerika iqtisadiyyatında böhran yarandı. Bu zaman McCain iqtisadiyyatın fundamental problemlərindən danışır, Obama isə sadəcə onu deyirdi ki, iqtisadiyyat McCain'in də müdafiə etdiyi George Bush'un başı soyuq siyasəti nəticəsində bu vəziyyətə düşüb. Washingtondakı siyasi təhlilçi Norman Ornstein deyir ki, məhz bu mövqeyi Obamanın işinə yaradı.
Fakt budur ki, o proqram xarakterli ideyalarla çıxış edirdi. Onun çıxışlarında, televiziya müraciətlərində dediklərinin çoxunda həqiqət var idi. Bütün bunlar da onun xeyrinə işlədi.
New York Universitetində siyasi elmlər üzrə professor Robert Spitzer hesab edir ki, Obamanın seçki kampaniyası da rəqbindən daha yaxşı təşkil edilmişdi. Obama öz kampaniyasına daha çox maliyyə cəlb edə bilirdi.
Məncə hətta opponentləri də bu fikirə şərikdirlər ki, onun kampaniyası çox yaxşı keçdi. Və əlbəttə, Obama öz kampaniyasına McCain-dən daha çox maliyyə cəlb edə bilmişdi. Pul isə bu işləri görməyə daha asan eləyir.
Barack Obama gələn il yanvarın 20-sində Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içəndən sonra öz vəzifələrinin icrasına başlayacaq.
Hərçənd son bir ildir ki, dünyada bir Obama maniya yaşanır. Obama haqda çox məlumat var. Bununla belə 44-cü Amerika prezidenti seçilən Barack Obama ilə daha yaxından tanış olaq. Barack Hüseyin Obama kimdir? Ruzanna Rəşt qızının reportajı.
Barack Hüseyin Obama 1961-ci il avqustun 4-də hava adalarında doğulub. Onun valideynləri hava universitetində oxuyanda tanış olublar. Ağ dərili anası Ann Dunham Kansasdan, qara dərili atası Barack Obama Kenyadan olub. Obamanın 2 yaşı olanda valideynləri ayrılıblar. Atası Harvard Universitetində oxumağa gedib və o vaxtdan Obama atasını bircə dəfə 10 yaşı olanda görüb. Anası başqasıyla ailə həyatı qurduğundan az sonra Obama gil İndoneziyaya köçürlər. Obama ibtidai məktəbə də İndoneziyada gedib. 10 yaşı olanda anası İkinci ərindən də ayrılıb və onlar Havay adalarına qayıtmalı olublar. Yeniyetmə olanda Obama ağıllı uşaq kimi diqqəti cəlb eləyirmiş, amma ögey bacısının dediyinə görə o qədər də ambisiyalı deyilmiş. Okeanda yüzməyi, xordu oxumağı, kart oynamağı sevirmiş. Ən çox sevdiyi basketbol olub. Sonralar Obama yazırdı ki, basketbol onun üçün bir növ sığınacaq idi. Məhz basketbol meydanında qara dərli əskilik deyildi. Obama ağ dərlilərlə yaxın dost ola bilirdi. Yeniyetmə olanda Obamanın anası işi ilə əlaqədar İndoneziyaya qayıdır. Obama məktəbdə oxuduğu üçün Havay adalarında qalır və ona ana nənəsi baxır. Obama nənəsini həyatının təməl daşı adlandırırdı. Nənə bu ayın ikisində seçkidən 2 gün əvvəl öldü. Obamanın prezident seçildiyini görə bilmədi. Obamanın anası da 1995-ci ildə xərçəngdən vəfat edib. Barack Obama ilk ali təhsilini Los Angeles-dəki Occidental College-ində alıb. Kollecə kifayətlənməyən Obama sonra New York'a gedir. Columbia Universitetində siyasi elmlər üzrə dərəcə alır. Ancaq məhz New York'da Obama marihuana və kokaindən istifadə etməyə başlayır. Özünün dediyinə görə narkotikdən istifadə etdiyi vaxt ən böyük mənəvi düşkünlük dövrü olub. Elə New York'da olanda Obama əməlli başlı tanış ola bilmədiyi atasının avtomobil qəzasına düşdüyünü, həlak olduğunu eşidir və ilk dəfə olaraq Kenya'ya gedir. Atasının qəbrini ziyarət etməyə. New York'da Columbia Universitetini bitirəndən sonra Barack Obama heç tanımadığı Chicago'ya gedir. Chicago'da o icma təşkilatçılığı ilə məşğul olur, yəni kasıb adamları həyatını dəyişmək üçün siyasətə cəlb edir. O vaxtki müdürü Gerald Kelman'ın dediyinə görə Obama hətta onlarla işləmək istəməyən adamları yola gətirilmiş. Barack Obama özü icma təşkilatçılığının onun üçün ən böyük məktəb olduğunu deyir. Sonra Barack Obama Amerikanın ən elitar hüquq təhsili ocağına Harvard Universitetinə qəbul olunur. Chicago'da təcrübədə olanda indiki xanımı Michelle Robinson'la tanış olur. Valideynləri Chicago'da yaşayan Michelle özü də Harvard Universitetinin məzunudur. 92-ci ildə onlar evlənirlər. İndi iki qızları var. 10 yaşlı Maliya, 7 yaşlı Sasha. Harvard'ı qurtarandan sonra Barack Obama Chicago'ya yollanır. Siyaset əlaqəli şirkətdə işləməyə başlayır və Chicago Universitetində mühazirə deyir. 1996-cı ildə siyasi fəaliyyətə başlayır. İlk seçkidə qalib gəlib, Illinois Senatının üzvü seçilir. 8 ştat senatında fəaliyyət göstərəndən sonra Barack Obamanın ambisiyaları artır. 2004-cü ildə ümumi senata seçkilərdə iştirak edir. Kampaniya zamanı tanınan demokratların diqqətini cəlb edir. Az sonra Obama səslərin 70%-ni toplayıb senator olur və demək olar ki, ona dərhal prezidentlik uğrunda mübarizə aparmağı təklif edirlər. Senatda Obama xüsusi zəkası və hətta əks fikirdə olanları yola gətirmək qabiliyyəti ilə seçilir. Keçən il fevralın 10-da Obama prezidentlik uğrunda mübarizə aparacağını elan edir.
Yəqin ki, bunları eşidəndə daha çox aydın olur ki, niyə Obamaya hətta belə bir təxəllüs də qoyulub qlobal Amerikalı. Atası Keniyadan olan, özü Havay adalarında doğulan, ibtidai məktəbə İndoneziyada gedən Obamanın Amerika prezidenti seçilməsi sırf Amerika daxili hadisə hesab olunmur. Dünyadakı reaksiyalara keçməzdən əvvəl Bakıdakı reaksiyalara qulaq asaq Şəhla Sultanovanın reportajı.
Obamanın prezident seçilməsinə münasibətiniz necədir?
Bir iki dəfə bəyanat verib ki, erməni genosidini qəbul edəcək. Amma qlobal bir şəkildə götürsün, hansısa bir yəni, yaxşılığa doğru olan bir dəyişikliyidir. Yəni ki, ilk qara prezident kimi, məsələn, bunun özü hansısa bir yenilikdir. Yəni Amerika kimi böyük bir dövlət.
İlla və əla. Ona görə ki, o bizim sinifin adamıdır. Fəhlə sinifin adamıdır.
Vallahi indi həyat göstərir də onu, hələ bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Həm mənfi, həm müsbət. Mənfi orasıdır ki, o ermənilərə dəstək olacaq. İkincisi də ki, o bəzi siyasi fikirləri düzgün var. İraqdan qoşunları çıxarmağı.
Əladır mən. Mən çox sevindim ürəkdən. Çünki bu hakimiyyəti, administrasiyası neftlə məşğul olan, bizneslə məşğul olan bir administrasiya idi. Amma indi hal-hazırda çox şükürlər olsun ki, demokratlar gəlib hakimiyyətə.
Çox yaxşıdır. Yəni, ilk olaraq bildiyimə görə orada bir qara dərili prezident seçilir.
Sevinirəm ki, heç olmasa qoy birlik olsun, qoy hamı bir-biriyle dost olsun. Mən onun can sağlığı uzun ömür arzu eləyirəm. Nəvəsi olduğuna görə də mən çox şadım.
Münasibətim pisdir. Ona görə ki, o gələn kimi deyək ki, erməni soyqırımını tanıyacağım. Sonra Türkiyəni mətər dərlər belə incidəcəyim.
Münasibətimiz çox əladır. Çünki eşitmişik ki, o müsəlman xalqlarını dəstəkləyir. Ona görə bizim ümidimiz onadır ki, bəlkə Qarabağ problemində Azərbaycana dəstək ola bilər. Yəni ki, o sülhün, demokratiyanın tərəfdarıdır. Biz də ona arxalanırıq ki, bizə hardasa kömək ola bilər.
Biz Bakıda orta səviyyə kimi seçərlər, seçərlər. Öz problemləridir.
Bəs bundan sonra Amerika-Azərbaycan münasibətlərini necə görürsüz?
İnşallah yəqin ki, onu bizim yuxarıda oturanlar daha da yaxşı bilir. Yaxşı olar inşallah.
Demokratlar seçilibsə, Azərbaycan üçün çox gözəl olacaq. Amerika-Azərbaycan münasibətində haqq, ədalət öz yerini Azərbaycanda məhz tapacaq.
İndiyə kimi yox idi mu?
Münasibətlərdə belə də.
Onu gələcək göstərir. O da ki, bir ilin ərzində bilinəcək ki, nə olmuyor.
Bunun seçilməsi hal-hazırki durumunu daha da inkişaf elətdirəcək. Yəqin ki, Amerikada Qarabağ məsələsi və digər məsələlərdə daha çox gündəmdə olar.
O haqda heç nə demək olmaz. O işləyəndən sonra bilmək olar.
Güclü bir dəyişikliyin, inanmıram, hansı bir dəyişiklik olsun, Azərbaycanın regionda oynadığı, bu enerji sektorunda oynadığı rola görə, yəni mən inanmıram ki, hansı bir güclü bir dəyişiklik olsun. Yəni Azərbaycanda olan stabilliyi, Azərbaycan maraqlarının nəzərə alınması mənə gəlir ilk növbədə Amerikanın öz maraqlarından üst-üstə düşməlidir.
Obamanın seçilməsi Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Bu suala hələ qayıdacağıq. İndi isə Obamanın seçilməsinə dünyadakı reaksiyalar. Dünən Keniyada, məscidlərdə və kilsələrdə minlərlə adam dua eləyirdi ki, Obama prezident seçilsin. Qələbədən sonra isə Keniya prezidenti noyabrın 6-sını Obamanın qələbəsi şərəfinə Milli Bayram günü elan eləyib. Dünyadakı reaksiyalar İlkin Məmmədovun reportajında.
Yaponiyadakı Obama adlı şəhərin sakinləri Barack Obamanın olduğu Havay adalarının milli rəqslərini oynaya-oynaya sevinclərini gizlətməyiblər. Şənliklərdə hətta şəhərin rəhbərliyi də iştirak eləyirdi. Çünki onlar inanırdılar ki, Amerika prezidenti ilə eyni adlı şəhərə gəlmək istəyən turistlərin sayı bundan sonra çox olacaq. Amma dünya üzrə Obamanın qələbəsinə ən çox sevinən başqa millət idi. Keniya dövlət prezidenti əslən Keniyalı olan yeni Amerikan prezidentinin seçkidəki qələbəsi münasibəti ilə ölkədə dövlət bayramı elan edib və Obamanın atasının doğulduğu Kogelo kəndində bu dövlət bayramını bütün gecə oxuyub oynamaqla qeyd ediblər. Amerika prezidentinin ögey qardaşı Sadiq Obama da qohumunun prezident olmasının keyfini çıxardanlardan olub.
Biz çox xoşbəxtik, çünki biz bir atanın övladlarıyıq və indi qardaşımızın qələbəsini bayram edirik. Bu bizim üçün çox gözəl bir xəbərdir.
Uzun illər irqçiliklə mübarizə aparan Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Kgalema Motlanthe isə deyib ki, Obamanın qələbəsi təkcə Afrika əsilli Amerikalılar üçün yox, bütün Afrikalılar üçün bir ümiddir ki, çox çalışmaqla, təhsil almaqla, onlar da hər şeyin ən yaxşısına nail ola bilərlər. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd deyib ki, Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti olmaqla, irqçilik əleyhdarı və bərabərlik tərəfdarı olan Martin Luther King-in də xülyasını gerçəkləşdirmiş olub. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə öz çıxışında deyib ki, yeni Amerika prezidenti ilə bir çox ümumdünya əhəmiyyətli problemlərin həllində daha geniş əməkdaşlıq eləməyə ümid edirlər.
Avropada ümid edirik ki, dünyanın qloballaşması yolunda önəmli problemlərlə birgə mübarizə aparacağıq. Maliyyə böhranını həll edəcək, yeni inkişaf yolu və yeni imkanlar yarada biləcək və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparacağıq.
Fransa və Britaniyanın dövlət başçıları da Obamanın seçki qabağı verdiyi sözlərə sadiq qalıb, dünya ilə daha sıx bağlanacağına inandıqlarını deyiblər. Seçki qabağı vədlər məsələsinə Əfqanistan, İraq, Pakistan, İsrail, Fələstin və İran rəsmiləri də toxunub. Xüsusən də Obamanın bir çox ölkələrlə əvvəlki münasibətləri dəyişib, daha isti münasibətlər quracağı ilə bağlı vədləri yerinə yetirməyə çağırıblar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə xalqa bugünkü müraciətində Amerikanın siyasətini tənqid edib və Amerika prezidentinin dünyanın problemlərinə yeni yanaşma təklif eləyəcəyinə ümid bəslədiyini deyib.
Bizim Amerika xalqı ilə problemlərimiz yoxdur. Biz doğuşdan anti-Amerikan ruhunda olmuruq və biz ümid edirik ki, Amerikanın yeni administrasiyası Rusiya ilə hər tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək yolunu seçəcək.
Bir çox dövlət rəsmlərindən fərqli olaraq, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Amerikan prezidentinin seçki qabağı bəzi vədlərini tutmayacağına ümid elədiyini deyib. Ankara'da bir tədbirdə jurnalistlərin suallarını cavablayan Ərdoğan deyib ki, Obama seçki kampaniyası vaxtı erməni soyqırımı iddiasını tanıyacağı kimi vədlər verib. Türkiyə hökuməti ümid eləyir ki, bunlar elə seçki qabağı dövrdə də qalacaq və yeni Amerika rəhbərliyi Türkiyə ilə strateji münasibətləri daha əsas tutacaq.
Yəqin Azərbaycanda hamını bu konkret sual maraqlandırır ki, Obamanın seçilməsi Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Əvvəldə deyildi, yenə xatırladaq ki, Obama seçki kampaniyasında erməni soyqırımı iddiasını tanıyacağını vəd edirdi. Ancaq onu da xatırladaq ki, bu vədi məsələn George Bush da verirdi, prezident olandan sonra yaddan çıxartdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğumuz belədir ki, Barack Obama Amerikanın Azərbaycan siyasətini dəyişməz saxlayacaq, yaxşı tərəfə dəyişəcək, yoxsa pis tərəfə dəyişəcək. Pis tərəfə dəyişəcəyini deyənlər 20%-dir, yaxşı tərəfə dəyişəcək, bunu 30%-dir. 50% isə hesab edir ki, dəyişməz qalacaq Amerikanın Azərbaycan siyasəti. Əgər sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikadakı bu seçkilər Azərbaycana başqa cürdə təsir eləyə bilər. Məsələn, Azərbaycan bu seçkilərdən nəsə öyrənə bilər. Azərbaycan Amerikadakı bu prezident seçkilərindən nə öyrəndi və ya nəyi öyrənə bilər? Xədicə İsmailovanın reportajı.
Yes, we can. Thank you. God bless you.
Yaxşı və daha yaxşının mübarizəsi adlanan bu seçki beləcə başa çatdı. Və ölkəsinin ilk qara dərili prezidenti olmuş Barack Obama, bəli, biz bacararıq deyib, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Tanrıdan xeyir dua istədi. Obamanın qalibiyyət nitqini onun tərəfdarları təkcə Birləşmiş Ştatlarda deyil, Azərbaycanda da alqışlarla qarşılayırdı. Seçkinin başa çatmaq üzrə olduğu anlarda Bakıdakı Amerikalılar və Amerikanın dostları bir yerdə nəticələrin səslənməsini gözləyirdi. Elə ondan başlayım ki, zalda bircə ABŞ vətəndaşı belə tapmadım ki, hər hansı səbəbdən səsini verməmiş ola. ABŞ səfirliyinin İctimai Diplomatiya Departamentinin əməkdaşı Dmitri Tarakovski qiyabi bültenini 1-2 həftə bundan əvvəl qeydiyyatda olduğu Michigan ştatına göndərib. Departamentin rəhbəri Terry Davidson isə səsini Texasa göndərib.
Əlbəttə ki, səs vermişəm. Mən seçim hüququmdan imkan düşən kimi faydalanıram.
Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzindən Çakras deyir ki, səsini hələ 3 həftə əvvəl verib. Amerika təşkilatlarının birində işləyən Sheldon Markovsa, səs vermisinizmi sualının özünə təəccübləndi.
Of course I voted. Well, I'm a Democrat.
Əlbəttə mən səs vermişəm. Mən demokratam və Obamaya səs vermişəm. Əlbəttə ki, mən qiyabi bülletenimi New York'a göndərdim. Bu ştatda onsuz da demokrat qalib gələcəkdi. Amma hər səsin öz hökmü var.
Sara Paulsors Bakıda ingilis dili dərsi deyir.
Keçən həftə səfirlikdə səsimi verdim. Mənim bildiyimə görə qiyabi bültenlər yalnız nəticəyə təsir etmək ehtimalı olanda açılır və sayılır. Amma Obama Pensilvaniyada onsuz da qəti qələbə qazanıb. Odur ki, mən xoşbəxtəm. Çox xoşbəxt hiss edirəm özümü. Mən hesab edirəm ki, o real dəyişiklik gətirəcək.
Azərbaycana sülh korpusunun könüllüsü kimi gəlib burada qalan Sara hesab edir ki, Obamanın əsas uğuru insanları həvəsləndirməsidir. Amerikalı hüquqşünas Ann Paska ümid edirdi ki, onun doğma ştatı Kaliforniyadan olan 55 seçmənin səsi məhz Barack Obamanın qələbəsini təsdiqləyəcək. Belə də olub, budur, Kaliforniyadakı exit polun nəticələri açıqlanır və artıq Obamanın bütün ölkə üzrə qalib olduğu aydındır. Səfir Anders bu seçkinin və bu qələbənin tarixi əhəmiyyəti barədə.
Senator Obama indicə dediyi kimi bu tarixi seçki onu göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlar azadlıq, bərabərlik, imkanlar və tükənməz ümid ölkəsidir. Amerikalı kimi mən qürur duyuram ki, bizim iki çox güclü namizədimiz var idi və onlar aylar sürən debatlar zamanı özlərinin ölkənin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini ortaya qoydular və Amerika xalqı öz seçimini etdi.
And the American people made their choice. Chuck Rice də başqaları kimi sevincini gizlətmir.
Mən 8 ildir ki, bu ümidlə yaşayırdım.
İndi Amerikalıların qayğılarından biri də həm Konqresdə, həm Ağ Evdə hakim olacaq demokratların aşırı hakimiyyətdən başını itirməməsinə nəzarət etməkdir.
Biz 8 ildir elə bundan əziyyət çəkirdik. Respublikaçılar həm Konqresi əllərini almışlar, həm də icra hakimiyyətini. Razıyam, bir partiya bu qədər nəzarətə sahib olmamalıdır. Çünki bu, korrupsiya səbəb olur. Görək nə olur?
Chuck Rice deyir ki, onun yeni prezidentdən gözlədikləri var.
Mən arzu eləyərdim ki, Guantanamo bağlansın. Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq hüquqa daha çox riayət eləsin. Bəzən biz elə işlər görürük ki, bu bizim başqa ölkələrdən istədiklərimizlə o qədər də uyğun gəlmir.
Az qala yadımdan çıxmışdı. Amerika demokratiyasından imitasiyada olsa da mən də bəhrələndim. Sabahın xeyir cənab prezident adlı tədbirdə şəffaf qutuya gələn qonaqlar da bülleten ata bilərdi. Əlbəttə bu səfirliyin əməkdaşı Dmitri Tarakovskinin dediyi kimi sadəcə zarafat idi. Səfirliyin digər əməkdaşı isə deyir ki, Azərbaycanlı qonaqlar bu seçkidə də çox passiv imişlər. Xeyli hissəsi səs verməkdən imtina edib. Beləliklə, Azərbaycanlı seçmənlər də öz sözünü belə deyib. 31 səs Obama, 16 McCain.
Azərbaycan Amerikadan nə öyrənə bilər, o cümlədən mediadakı fikir müxtəlifliyini. Medianın əsas məqsədlərindən birinin fikir müxtəlifliyi olduğunu deyən Peter Semenyay ümid eləyir ki, Azərbaycanda bu fikir müxtəlifliyini təmin edən xarici radioların yayımı dayandırılmayacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyay ilə söhbət az sonra, bugün Azadlıq Radiosunun qonağı olan Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 də xarici radioların yayımının dayandırılması planına geniş münasibət bildirdi.
Because Azadlıq Radio has made such an important contribution to Azerbaijan's development over the past 15 years since the former president Heydar Aliyev granted Azadlıq Radio the opportunity to operate here.
Və eyni zamanda fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istərdim ki, bugün məhz Azadlıq Radionun qonağı olmaq və Azadlıq Radiosunda bu müsahibəni vermək mənim üçün həqiqətən də çox böyük məmnunluqdur. Bunun səbəbi isə sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki, Azadlıq Radio son 15 il ərzində keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtından ümumiyyətlə Azərbaycanın inkişafına çox böyük təkanlar vermişdi və çox böyük töhfələr vermişdir.
And as you know and as we've discussed before, the United States believes strongly that a culture of an informed citizenry is a critical part of any democracy and an independent, objective, professional, ethical media is a critical element in ensuring an informed citizenry.
Və məhz bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, sıravi vətəndaşların ümumiyyətlə cərayin edən olaylar barədə məlumatlı və xəbərdar olmağı ümumiyyətlə istənilən dövlətdə çox vacib amillərdən biri hesab olunur və məhz bu işdə vətəndaşların, yəni sıravi vətəndaşların məlumatlandırılması və marifləndirməsi üçün məhz obyektiv, peşəkar tərzdə fəaliyyət göstərən medianın böyük rolu var.
And Azadlıq Radio has made a tremendous contribution, really an invaluable contribution in Azerbaijan over the past 15 years. It's an important part of the United States and Azerbaijan's very strong partnership.
Və bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, yenidən bu məqama qayıtmaq istərdim və demək istərdim ki, Azadlıq Radio son 15 il ərzində fəaliyyət göstərərək ümumiyyətlə bu işdə və bu sayədə əslində öz əvəzsiz və çox dəyərli olan töhfələrini vermişdir və Azadlıq Radiosunu məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında olan münasibətlərin ayrılmaz bir hissəsi kimi səciyyələndirərdi.
And I know how many Azerbaijanis listen every day to Azadlıq Radio. A great number.
Və onu da bilirəm ki, çox saylı Azərbaycanlılar gündəlik olaraq məhz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləridirlər.
So, I'm aware of the recent statements that suggest that for legal or technical reasons it might be necessary for Azadlıq Radio, Voice of America, BBC no longer to operate on nationally owned frequencies.
Və əslində bu son bəyanatlar barədə məlumatım var. Yəni bu bəyanatlar barədə AGHM və bu bəyanatlara istinadən məhz hüquqi və eyni zamanda texniki səbəblərdən Azadlıq Radiosunun və onunla yanaşı BBC və Amerika Səsi Radiosunun məhz Azərbaycana xas olan milli tezliklərdə yayımı bir növ belə deyək ki, sual altına qoyulur.
And we are obviously very interested. We'd be deeply concerned with any implication that that Voice of America, Azadlıq Radio or BBC could not continue to operate in Azerbaijan. So we will certainly be working with our partner Azerbaijan to address any questions that may arise in order to find a way to ensure that the Azerbaijani people still have access to this important source of independent news.
Və məhz bu məsələyə qayıdarkən onu da qeyd etmək istərdim ki, təbii ki, bu kimi olaylar və bu kimi məlumatlar ümumiyyətlə bizim çox dərin narahatçılığımıza səbəb olur və təbii ki, Azərbaycan Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bir tərəfdaş olan bir dövlətdir və məhz bu istiqamətdə yaranan sualların və digər məsələlərin çözülməsi istiqamətində Azərbaycanla bizim tərəfdaş dövlətlə işləməyə hazırıq və buna canfəşanlıq göstəririk və bu istiqamətdə fəallıq göstərməyə hazırıq və bu istiqamətdə öz fəallığımı yönəldərək məhz Azərbaycan dinləyiciləri üçün azad və müstəqil informasiya mənbələrinin öz fəaliyyətini davam etdirmək məsələsini təmin etmək istəyirik.
Some of the solutions that have been put forward, satellite or internet, that kind of thing, they're not really viable solutions at this time because of the emerging, evolving nature of Azerbaijan's communications infrastructure. But I'm confident that we can find a way to ensure that Azadlıq Radio stays on the air. And as we just saw in the United States election,
Və əslində bilirəm ki, peyk vasitəsilə və yaxud da ki, internet vasitəsi variantları təklif olunmuşdur, lakin yenidən təkrar etmək istərdim ki, öz fəaliyyətlərimizi davam edərək Azadlıq Radiosunun həqiqətən də öz fəaliyyətlərini tam şəkildə həyata keçirmək istiqamətində öz səylərimizi əsirgəməyəcəyik və Azadlıq Radio artıq qeyd etdiyim kimi bu sahədə böyük və çox saylı töhfələr verib və məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilər də buna dəlalət edir, bunun əyani təzahürüdür.
And as we just saw in the US elections, an informed citizenry is a key part of democracy, and obviously the media, an independent, objective, professional, ethical media plays a key role in informing the citizenry.
Və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan prezident seçkiləri də onu göstərmişdir ki, məhz tam məlumatlara və olaylar barədə agah olan vətəndaşlar, sıravi vətəndaşlar bilavasitə demokratiyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Və bu istiqamətdə təbii ki, tam müstəqil, etik normalara riayət edən obyektiv, peşəkar medianın rolu çox vacibdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi də eyni mövzuda International Herald Tribune qəzetində məqalə yazıb, onunla isə Natiq Zeynalov söhbət edib.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycanda xarici radioların yayıldığı tezliklərin geri alınacağı barədə xəbərlərdən narahat olduğunu deyir. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində hələ də hökumətin bu yolu getməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Mən Milli Tələ Radio Şurasının ilin sonuna qədər xarici radioların tezliklərinin geri alınacağı barədə bəyanatından narahatam. Hələ də bəzi aydın olmayan məqamlar var. Amma ümid edirəm ki, Azərbaycan bu yolla getməyəcək. Biz Azərbaycan hökuməti ilə işləyirik ki, ölkə mediasındakı müxtəliflik mümkün qədər etibarlı təmin edilsin.
I should of course say that the media situation
Onda deməliyəm ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti məsələsi bizim gündəlikdə ön sırada durur və biz Azərbaycanda medianın vəziyyətini izləməkdə davam edəcəyik.
Milli Teleradio Şurasının öz planlarını teleradio yayımını Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq zərurəti ilə izah etməsinə gəldikdə, Semnebi bildirir ki, Avropa standartı əksinə, mümkün qədər mediada müxtəlifliyi təmin etməyə yönəlib.
Do not have the full picture of what the situation is in individual.
Məndə olan məlumatlar o qədər ətraflı deyil ki, Avropa ölkələrində tezliklərin istifadə olunması haqqında tam mənzərə yaransın. Bu məsələdə vacib olan budur ki, medianın ümumi məqsədi olan fikir müxtəlifliyi təmin edilsin.
Peter Semnevi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Misal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nə də səhəmcə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlanır. Sizcə, Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət işidirəm belə şeylər, yəni ömrü boyu işitmişəm. Yəni, Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni, mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli, oğullar razılaşmalıdır. Atalar, oğullar deyirsiniz, yəni, böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bunu bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəhər bu böyük bir problemlər yaranıb, buna vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursan mı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalar oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edərsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edərsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz içindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılanı körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli var dedirlər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə deyək, şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənəni xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sən mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs Gülər, sən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla zaman görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət-ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatını tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlini o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlayıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sıralına yəni insana bir-birini tanıyırlar. İki gəncdirsə, iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə keçir.
Va indi elə bu yerdə Xeyrətdin mənim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Va yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn mən nəyi mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz elə bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Baba siz bu da atalar oğullar mübahisəsi deyilmi?
İndi mən sən mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə ona zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adət-ənənələr üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab olaraq mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verir ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı, ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Gülərin də əlavəsi var. Buyurun.
Xeyrətdin müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklü, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şov göstərdiyi cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asaq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və üstündən haradasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqsə həvəskar var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr
var.
Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzuyla bağlı. Durna gənc və yaşlı nəslə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzularda mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birindən razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynimlə razılaşım, amma olur.
Nə olur?
Olur elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənclikdə indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə gedinə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə araq içəndə el olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzını edir ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada üzr istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Uşəndə görmüşəm, tuman buradandır. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indikilər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikə gedərik tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal dolbası bizimdir. Gənc nəsilə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını soğuzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilir. Deyir, bunu giyin, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimi eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü, qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də Özü rast gəldi qızla evlənib, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdu mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çarşın bakın, qortlarıma ilişir. Niyə uzundur belə? Saçlarıma...
101.7 FM
Azallıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən.
Bəs Xeyrəddin mənim sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü? Yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xan Şunuski radioda oxurdu, birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizi qulağa asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. O ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, burada ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul eləyib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir, onun vaxtı gəlib çatdı, görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə Qurqud, ayrana doyran demədim, mən dədə Qurqud.
Dedi
kim?
Dedi kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu
konkret deməyə. Bax bu yox nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, tutaq müdirlərin nə desə sərdaşlıqdan onu deyirlər.
Xeyr, ona görə adam var. Valideyn müdaxiləsi
daxilən, deyilmi? Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir?
bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qata ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmirlər deyir. Sizə deyirsə əmirlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsil artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
İndidən demək olmaz.
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafda bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsir edin, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll olunacaq.
Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmayıb,
1000
ildən sonra deyil,
sən olunacaq? Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəmdir. Cidden əminəm, çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyaya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Müsal Əhəzzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi, lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi, yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan. Göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir, yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır, mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə, mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq, onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik, yekə bir tort kəsməliyik, onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcək atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızıl müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclər irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri filan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gedir. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı və siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Cəmiyyət keç, oxu, özün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ birdən yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atalar oğullar problemini görürəm.
Yox, bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsərlər var.
Bizim bizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var. Qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə? Bu qısqanclıq məsələsi çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınıza bir əsər qoyulur. Bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyük bir yazıçı kimi baxmır. Ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız. Və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmağa orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil. Onun kimi isə düz eləmir. Deməli, o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət təsarrufu yox, deyirəm. Siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söz deyirəm. Biz onun şəxsiyyətindən yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və başqası baxırsa. Baxır, kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən üzr istəyirəm, bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim, çox ciddi yazacağım. Sadəcə bilirsiniz necə, mən yazılarıma eksperiment kimi baxırsam, təcrübə edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə, çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyimsə.
Siz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim, siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək yazırdınız.
Doğrusunu deyim, doğrusunu demək, səmimi. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox, və desinlər yazdıq.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, uşaq Kinci Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu da. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci zatmatı var, niyə irad tutursun?
Niyə yoxdur axı siz?
Bilirsən, müdaxilə etmək ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
onun
istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafat alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mən 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Sadəcə çoxdan yazmış. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda, hansı hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilsin necə, bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa düşürsün.
Kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Deyirsiniz ki, ortaya bir
mən əsər. Mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları kimsə bəyənmir, bəyənmirlər.
Dediniz, yazıçı görmürəm dediniz. Sizə də bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər, vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəşdə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz, 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nə isə iş görsək, bunu necə
edəcəyik? Gənclər belədir, 100 illər bir iş görünmür deyil.
Misal, sən nə fikirləşirsən? Kim güzəşdə getməlidir?
Məncə heç kim güzəşdə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daim möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.